Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефіры Еўрарадыё праграма «Петарда». Пры мікрафоне Кастусь Гомельскі. Падводзім вынікі чацвярга, 24 верасня. І нашыя тэмы. Колькасць ахвяраў у Мецы перавысіла 700 чалавек. Брэсцкім настаўнікам абяцаюць падвысіць заробкі. Збіты ў метро інвалід перад тым пісаў ліст Лукашэнку. Прасіўся ў інтэрнат. Падрабязней пра гэта ды іншае цягам 30 хвілін у праграме «Петарда».
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Гісторыя са сляпым жабраком, якога ў метро валаклі за ногі міліцыянты, атрымала працяг. У рэдакцыю нашай «Нівы» быў дасланы ліст ад Юрыя Субата, які назваўся сябрам затрыманага Дмітрая Арцёмова. Па яго словах, незадоўга да шумнай гісторыі Арцёмаў пісаў ліст на імя Александра Лукашэнкі, бо іншыя інстанцыі не дапамаглі. Інвалід прасіў, каб яму дапамаглі вярнуцца ў інтэрнат. Ліст быў адасланы з паведамленнем аб уручэнні, і гэтае паведамленне, кажа сябра інваліда, прыйшло. Вярнуцца ў інтэрнат інваліду не дазволілі. Адмова была матываваная тым, што ён не здаў нейкія рэчы, калі сыходзіў з інтэрнатам. Арцёмаў прасіў кіраўніка дзяржавы, каб той дапамог яму вярнуцца. Сябра кажа, што пасля гэтага да інваліда прыйшла сацыяльная работніца. Яна паабяцала, што яго справай зоймуцца, прыйдуць абследаваць жыллёвыя умовы. А неўзабаве яго затрымала міліцыя. Нагадаем, што следчы камітэт пачаў крымінальную справу на затрыманага інваліда за супраціў работнікам міліцыі. Дарэчы, мінчукі заступіліся за інваліда не толькі пры затрыманні. У соцсетках 24 верасня з'явілася фота, зробленае ў пераходзе станцыі метро Плошча Якуба Коласа. Графіці выказвае падтрымку затрыманаму.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». У чацвер генеральны дырэктар «Беларуснафты» Сергей Каморнікаў заявіў, што разведаных запасаў нафты ў нашай краіне каля 50 мільёнаў тонн. Цытую, «стратэгічны запас нафты мы захоўваем. Сёння у нас на балансах з разведаных і вымаемых запасаў знаходзіцца каля 50 мільёнаў тонн». Канец цытаты. Паводле яго слоў, у цяперашні час нарошчваць здабычу нафты немэтазгодна. Цяпер яна падтрымліваецца на ўзроўні каля 1,6 мільёнаў тонн у год. Сергей Каморнікаў таксама сказаў, што цяпер «Беларуснафта» арыентуецца перш на ўсё на ўдзел у міжнародных праектах у Расіі, Эквадоры і Венесуэле. Сёлета здабыча нафты вядзецца на 58 радовішчах у Беларусі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Афіцыйны Мінск спадзяецца, што Еўрасаюз бліжэйшым часам прыме рашэнне пра адмену санкцый супраць прадстаўнікоў Беларусі. Пра гэта на брыфінгу 24 верасня паведаміў прэс-сакратар МЗС Дмітры Мірончык. Цытую, «Санкцыі як інструмент знешняй палітыкі ў дачыненні да любой дзяржавы контрпрадуктыўныя і не спрыяюць дасягненню мэтаў, якія ў іх закладваюцца», перадае яго словы агенцтва «Белапан». Мірончык дадаў, што аднабаковыя санкцыі супярэчаць міжнародным і прававым нормам і прынцыпам, у тым ліку замацаваным у статуце ААН і хельсінскім заключным акце АБСЕ. Нагадаем, што звесткі пра магчымую замарозку санкцый супраць прадстаўнікоў Беларусі з'явіліся яшчэ на мінулым тыдні. Рашэнне павінен прыняць саміт міністраў замежных спраў Еўрасаюза. Паводле папярэдніх звестак, санкцыі могуць быць замарожаныя на адзін год.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». У Брэсце да выбараў настаўнікам павялічылі заробак на 20%. Хаця раней кіраўнік краіны казаў, што грошаў на падвышэнне для бюджэтнікаў няма. Каго закранае абяцанае падвышэнне, высвятляў Артём Мартынович.
Повышают заробок наставникам Бреста. Это выникает из постановы загадчицы отдела адукации администрации Ленинского района Бреста от 1 вересня. Повышение тлумачить додатковой мерой стимуляции працы и связывают его с декретом керовника краины за 1999 год об додатковых мерах по удосканаливанию працовных относинов. Повышение кранется у всех педагогичных супрацовников, библиотекаров, наместников, керовников установ адукации и керовников учебно-спортовых установ. Наколькі ж повысится заробок? У бухгалтерии это тлумачить так.
В прессе я имею в виду московские, ленинские отделы образования. Ну, приблизительно где-то 20-15%. У кого 20, у кого 15.
И не тлумачить, чем связанное такое решение. Наставники в такую удачу верить слабо. Заробок давно никто не подымал и никто не попереживал. Только обвестку повесили. Покулим налечили аванс без повышения.
Буквально вот 2 дня назад. Никто нам ничего не говорил, просто повесили объявление такое на доске. И мы, в принципе, сначала даже не поверили, потом, когда уже стали выяснять, говорили, что это те, кто работает по контракту, это вот только для всех. Ну, как бы мы же все вроде на контракте. Пока не было никакого ни собрания, ни объяснений, ничего по этому поводу.
Рассказывая наставницу с Бреста Алена, ее пошний заработок 3,5 миллиона, и наступный, коли повысить, будет у початку кастрычника. Цикавимся, те не повысили заработок наставникам в инших регионах. У Витебску повышения покуль не было и не плануется, запевнивают у отделе адукации Витебского горвыконкама. Ничего не ведают про повышение и столичные наставники. Заработок опошний раз подымали больше за год тому, одразу отказывая наставник из Минска Максим.
В початку минулого года, а после только вот этой тарифной там ставки, там по 50 тысяч что-то давали.
Мясовые улады могут повысить заработок самостоятельно, тлумачить у Минэдукации, без централизованного решения. Это дозволяет декрет краины. У среднем за жнивень наставники заработали 5,5 миллиона, уповедомляет Белстат. Огульный заработок у Эдукации 4 миллиона 600 тысяч. Артем Мартынович, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Головная новина у петарде. У Саудовской Аравии каля Мекки отбылась тисканина у натовпе паломников. Як поведомляет Аль-Арабия, подчас ей загинуло 717 человек. Еще каля 800 отрымали пошкоджень и калецтвы. Тисканина отбылась недалеко от Мекки, где паломники здесняли ритуал побивания камнями шайтана. Подчас его натовп мусульман по традиции кидая камни у стяну, символизующие непримание злого духа. У хаджи у Мекку примают удел больше за миллион человек. Штурханина и тисканина подчас хаджу здаралася неодноразово. Так, у 1990 году у одним из туннеля у Мецы подчас тисканины загинули больше за 1400 человек. Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи четверга 24 вересня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.